yapsiz? Sizlar kim? Bir guruhmi, guruhi nomi bormi, harakatmi, nima bu?
Bizda guruhi nomi yo'q, o'zbeklar. O'zbeklar shu o'zimiz internetda bog'lanib turadigan o'zbeklar butun Washington DC'dan, Virginia'dan, butun Chicago, Texas, Kaliforniya, Florida hamma shtatlardan bilgan biz internetda har xil mana Facebook'ta turgan kontaktlarda birga yig'ilib qilayotgan ishlarimiz. Bu haliyam davom etyapti, haliyam hozir ham pul yuboryapmiz. Narsalarni endi xudo xohlasa yuboramiz.
Shu kompaniyada qancha odam ishtirok etyapti?
Ko'p, juda ko'p. Hozir man bilishimcha 200 atrofida man o'zim bilganim.
13-15 iyun kunlari mana 2-3 kun ichida qancha pul yig'ishga muvaffaq bo'ldinglar va qayerga jo'natdinglar uni?
Hozircha bizni tochkamizdan, bu degani Washington DC tochkasidan boshqa yerlardan ham yig'ilyapti bu narsa. Biz mana Londonda ham o'zbek o'rtoqlarimiz u yerdan yig'ilishyapti. Biz mana DC dan yuborgan pulimiz manimcha hozircha bir 3000 dollar atrofida yubordik shu 2-3 kun ichida.
Kimga jo'natdinglar?
Bu yoqda bizni Toshkentda o'sha shu internetda Facebookda bog'lanib oldin birga shunaqa xayriya jamg'armalariga yuborgan pullarimizga yuborgan odamlarga yubordik. Hali o'shalar o'sha pulga narsalar olib nimaga ketishgan? Chegaraga.
Demak, sizlar naqd pulni bank orqali o'tkazdinglar, o'zingizlarni o'sha tanish bilish, o'zingizlarga xayrixoh bo'lgan odamlarga. Ular O'zbekistonda mahsulot, nimalar mahsulotlar sotib olishdi endi?
Endi ishongan odamlarga yubordik, o'zimiz bilgan, tanigan. Hozircha asosan dori-darmonlar, ichadigan suv mahsulotlari, shunga o'xshagan juda ham hozir zarur bo'lgan, birinchi o'rinda zarur bo'lgan narsalarni olishga nima qildik?
Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida nechta shtatda yoki nechta mintaqada mana shu sizlarga o'xshagan pul jo'natadigan o'zbekistonliklar bor?
Endi mana aytganimdek, men bu yerdan turib bilganimda biz yiqqan odamlar bir 20-30 ta odamdan chiqdi bu narsa, endi bizga kelgan o'sha pul. Undan tashqari boshqa shtatlarda ham manimcha yig'ilyapti ham. Masalan, Nyu-York katta shtat, u yoqda ko'p o'zbeklar. Men o'zim bilaman, tanishlarim orqali Nyu-Yorkda o'zidan odamlar yig'ib, o'zlari yuborishyapti u yoqda. Men yana bilaman, bu yoqdan o'zimizni mana Virginiyadan odamlar bizni yuborgan yo'ldan tashqari o'zlari Andijondagi qarindoshlariga yuborgan, to'plab yuborgan pullari men bilaman onaslarda. Juda har xil yerlardan tochkalardan ketyapti, lekin nima yo'q hozircha, bunaqa biz aytolmaymiz. Shuncha pul ketdi, shuncha odamdan, lekin har xil yerlardan ketyapti pul hozir.
Bu yordam kompaniyasi davom etadimi?
Hali beri davom etyapti. Masalan, bugunda o'zida men 3-4 ta odamdan xabar oldim, pul, narsa olib kelyapti. Kecha 5-6 ta odamdan narsa oldim. Bu haligacha davom etyapti. Hali to'plab yana yuboramiz, yana to'plab yana yuboramiz. Shunaqa qilib davom etyapti bu narsa.
Mana Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlariga yordam jo'natish kompaniyasiga mahalliy xalq, ya'ni amerikaliklarni ham jalb qilish niyatingiz bormi?
Shu maqsadda hozir boshqa organizatsiyalar bilan gaplashyapmiz. Bugun masalan Merlin degan organizatsiya bilan uchrashdik. U organizatsiya nimada Londonda asoslangan, lekin Amerikada ham ko'p ishlarni qiladi. O'shlar orqali harakat qilyapmiz, masalan, yordam olishga Amerikaning mahalliy aholilaridan ham, ularda veb-saytlardan chiqib. Undan tashqari, masalan, Red Cross ham hozir harakat qilyapti, o'zi boshlabdi donatsiyalar olishdi.
Puldan boshqa yana narsalar ham yig'amiz degandek qildingiz boya. Nimalar yig'moqchisizlar?
Hozir endi puldan tashqari odamlar mani, masalan, bizga nima yuboryapti? Kiyim kechaklar, naqa gigiyena mahsulotlarini, o'shanga o'xshagan narsalarni bizga hozir yuboryapti. Bunaqa oyoq kiyim, nima bo'lsa, odamlar nima yuborilsa, o'shanaqa narsalardan hozir yuborishyapti. Hozir narsani to'playapmiz, biz tarafdan endi chiqib ketadi, bilmadim boshqa joylardan nima qilishyapti, DC'dan endi chiqib ketadi hali.
Uni qanaqa jo'natasizlar?
Bularni hammasini qo'yib, qo'shib, endi konteynerga solib yuboramiz.
Sizga katta rahmat, ishlaringizga rivoj. Salomat bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling, rahmat katta.
Xayr.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni. Turkiyadagi o'zbeklar Qirg'iziston janubidagi o'zbek qochqinlariga insonparvarlik yordami yig'imoqda. Bu haqda Anqaradan Yulduzbek Musaxonov ozodlikka bularni aytdi.
Mening ismim Yulduzbek, familiyam Musaxonov. O'zim Qirg'izistonning O'sh shahridanman, bag'ri yonayotgan O'sh shahridanman. Hozir biz Turkiyada yashayapmiz. U yerda doktor himoya qildik. Butun Turkiyadagi o'zbeklar, bundan tashqari butun dunyodagi o'zbeklar bag'ri kuygan kunlarda yashayapmiz hozir. Biz endi xususan Turkiyadagi o'zbeklar shu qo'ldan kelishicha mutasaddilarga, mutasaddi vakillarga, davlat vakillariga, BMTga, Tashqi ishlar vazirligiga, xullas kerak joylarga o'zimizni ovozimizni eshitishga harakat qildik. Endi hozircha Andijonda qiyin ahvolda bo'lgan qochqinlarga va O'shda ichidagi uy kuyib ketgan va juda qiyin ahvolda bo'lgan, qolaversa butun O'sh shahrida yuzaga kelgan ocharchilikni oldini olish uchun ozgina bo'lsa ham bizni yordamimiz bo'lsin deb Turkiyadagi har bir o'zbek o'rtalama 50 lira, 35 dollardan to'playapti minimalni. Endi bu pullarni to'plagandan keyin bir hafta ichida to'playmiz, hamma summani bitta qilib eng qulay yo'l bilan va adolatli yo'l bilan jo'natishga tayyorlanib, hamma bilan maslahat qilib turibmiz. Biz Ankaradamiz. Men shaxsan hozir Ankaradaman. Turkiyaning Istanbul, Izmir, bundan tashqari Antaliya va Ankaradagi bolalar hammasi, qolaversa butun Turkiyadagi o'zbeklar bu loyihamizni qo'llab-quvvatlab turibdi hozircha.
Insonparvarlik, ya'ni xayriya aksiyasi boshlanganiga necha kun bo'ldi?
Biz buni avval birinchi O'shdagi voqealar boshlangan kunida biz buni loyihalashtirgan edik. Lekin biz BMTga, Tashqi ishlar vazirligiga va undan tashqari boshqa ishlar bilan yugurib yurganimiz uchun kecha ertalabdan boshladik. Aslida buni loyihamiz ham bor edi. Bankaga bir hisob nomeri ochdik. Xohlaganlar qo'l bilan to'plab yig'ib berib shu bankaga yetkazishadi yoki shunday kelib shu bankaga yotkizib qo'ysa bo'ladi.
Shu kungacha qancha pul yig'ildi, ayta olasizmi?
Yig'ilyapti. Bolalar, misol uchun Antaliyada bir bolani bunga boshliq qilib qo'ydik. Qo'ldan kelishcha bir-biri bilan tanishib, bir bilan aloqada bo'lib, bir-biri bilan aloqasi yo'q bo'lgan insonlar ham topib, kirib kelishyapti. Endi misol uchun Antaliyada bir bolani boshliq qildik. Ankarada men, Izmirda yana boshqa bola, Istanbulda shu 5-6 ta bola bor. Hozircha raqamini aniq ayta olmaymiz, lekin xudo xolasa qo'ldan kelishi ko'p yig'amiz deb harakat qilyapmiz, chunki biz bu yerdagi nafaqat o'zbeklardan, yordamchilar turklardan ham yordam olishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib turibmiz.
Nima, qaysi idoralarga murojaat qildinglar? Nima deb murojaat qildinglar?
Biz avvalo birinchi kuni Birlashmish Millatlar Tashkilotiga bordik. Aytdikki, Qirg'iziston dunyoda Birlashmish Millatlar Tashkilotiga a'zo o'lka. Shu bois bizga qanday qilib bo'lmasin buni yordam berish kerak, bu qatlamni oldini olish kerak, to'xtatish kerak degan maqsadda biz u yerga bordik. Lekin tinchlik mitingi degan ma'noda bordik. U yerdagilar bizni so'zimizni tinglashdi, yozadiganlar yozdi, biz Amerikaga jo'natamiz buni, albatta bizni markazimiz Amerikada degan so'zlarni aytdi. Lekin butun dunyoda bo'lgandek buni hech qanaqa ijobiy yer ta'sir bo'lgan yo'q Qirg'izistonga. Undan keyin biz Tashqi ishlar vazirligiga bordik. Shu yerda favqulodda holat xonasi degan bir bo'lim ochishgan. Shu Qirg'izistondagi turk fuqarolari yoki bu yerdagi qirg'iz fuqarolari, Qirg'izistonning o'zbek fuqarolari shu yerda qarindoshlardan xabar olib turish uchun biz o'sha yerga bordik. O'zimizga aytadigan gaplarimizni aytib, tezlik bilan, zudlik bilan bu qatlamni oldini olish kerak degan o'zimizni gaplarimizni, o'zimizni maqsadlarimizni aytib keldik. Undan tashqari qo'limizdan kelishda gazeta, jurnal, televizorga 2 marta chiqdik bu yerda. Kerakli insonlardan to'ppa-to'g'ri borib gaplashib ko'rishyapmiz. Qo'limizdan kelishicha rasmiy va norasmiy butun ishxonalarga, butun davlat muassasalariga borib o'zimizni, ovozimizni, o'zimizni dardimizni bildirishga harakat qilyapmiz. Hozir biz shu harakatlarimizdan keyin birinchi kunlarda turk ommaviy axborot vositalarida berilmayapti, unchalik tafsilotli berilmayapti. Shu harakatlardan keyin ozgina ko'paytirib tafsilotli ravishda bera boshladi. U yerdagi Qirg'izistonda qolib ketgan turk fuqarolarini olib ketgandan keyin yana ham keng va tafsilotli ravishda bera boshladi. Kechadan beri bu yerda butun xalq bilyapti voqeani, fahmlab tushunib yetdi.
Pul to'plash kampaniyasiga mahalliy xalqi, o'sha turkiyaliklarni ham jalb qilyapsizlarmi yo faqat o'sha o'zbeklarni o'zi bu kampaniyada ishtirok etyaptimi?
Yo'q, bu kampaniyaga avvalo biz o'zbeklar boshchilik qilyapmiz, chunki har kim ko'ngildan degan ma'noda biz misol uchun ba'zi turk yordam fondlariga murojaat qilyapmiz, bir tadbirkorlarga murojaat qilyapmiz, ular ham yaxshi yordam beramiz deb hozircha va'da qilishyapti. Misol uchun yuk mashinasi yordam, oziq-ovqat yoki ichida qanday bo'lmasin yordam, u yerdagi insonlarga yordam. Shu endi qo'ldan kelishicha yuryapmiz, to'playapmiz. Hozircha misol uchun qo'limizda pul bo'lsa ham banklar ishlamayapti, qanday yetkazamiz degan muammo ham bor. Oz qism bo'lsa Andijon orqali berish mumkin, lekin ozgina ko'payib barobar bo'lsa biz yig'ib to'plagunga qadar xudo xohlasa tinchlik bo'lib o'sha bankalar yoki pul yetkazadigan muassasalar ishlab qolsa yana ham yaxshi yo'lni o'ylaymiz deb maqsad qilib turibdi.
Endi bu yig'ayotgan yordamingiz Qirg'izistondagi, Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarga mo'ljallangan.
Albatta, albatta, shu chegaradagi. Asosan biz birinchi maqsadimiz yetim qolgan yosh bolalar va tul qolgan kuyovi shu yerda nobud bo'lgan, shu voqealar tufayli nobud bo'lgan ayollarni birinchi maqsad deb hozircha maqsad qilib, Xudo xolisa qancha miqdorga qarab tarqatiladi va juda adolatli tarqatiladi. Hozirdan buni tadbirini oldik.
Mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Salomat bo'ling.
Rahmat sizlarga, juda katta rahmat e'tiborlaringiz uchun, diqqat e'tiborlaringiz uchun.
Demak, Turkiyadagi o'zbeklar Qirg'iston janubidagi o'zbek qochqinlariga insonparvarlik yordami yig'imoqda. Ayni paytda Praga shahridagi o'zbeklar ham qirg'istonlik o'zbek qochqinlariga yordam yig'ish kampaniyasini boshlash arafasida. Bu haqda kampaniya tashabbuschilaridan biri Ozodlikka bularni aytdi.
Bu tashabbusni Pragada yashayotgan o'zbeklar, oshli o'zbeklar taklif qilishdi. Keyin Pragada yashayotgan musulmonlardan ham bu haqida gaplashdik. Masjidlarga borib gaplashdik. Inshaalloh ertadan javoblarni aytishadi, chunki ular jamoatda juma namozida bu haqida aytishadi, nima bo'layotganligi haqida, kim qanaqa yordam ko'rsata olsa yordam berishligi haqida. Bir kishidan xutba bo'ladi.
Shu kungacha nima ishlar qilindi? Pul to'plandimi yoki bir yordam mahsulotlari yig'ildimi?
Hozircha faqat bu gapda bo'ldi, amalda bo'lgani yo'q, lekin Xudo xolisa mana bugun erta bu amalga o'tishi kutilmoqda. Ya'ni juda kutyapsiz. Hamma odamlarga aytilgan bu narsa, hozir faqat bizlar kutyapmiz. Ya'ni pul jo'natishni boshlasa, pul yig'iladi va jo'natiladi O'zbekistonga yoki Oshkami.
Pul yig'ish jarayoni qanaqa bo'ladi? Bankda hisob ochiladimi yo naqd pul olib kelib topshiriladimi bir kishiga? Qanaqa hisob ochiladimi?
Bilishim bo'yicha Toshkentda bankda hisob bor. Shu hisobga ko'chiladi hamma pul. Toshkentdagi hisobga. Pragada avval yig'iladi.
Qayerga? Bank hisobigami yoki bir odam?
Yo'q, hozir Pragada hozir masjidlarga ruxsat berilsa qutular qo'yiladi shu oshdagi voqealar uchun yordam deb. Bu qutulardagi tushgan pulni olib Toshkentdagi hisob raqamiga ko'chiriladi.